Всім привіт! Мене звати Макридова Вікторія. Ми пишемо подкаст для телеграм-каналу «Маркетинг та Єресь». І сьогодні у нас з вами в гостях Аня Давиденко. Аня – піарниця, консультант з власного бренду. Я хочу, щоб Аня сама про себе розказала. Я зазвичай даю слово гостям. Трішки себе представила, що ти, який в тебе досвід. І далі підемо вже розмовляти.
Дякую, Віка, за те, що запросила мене взагалі сюди. Я знаю, що ми так довго домовлялися і довго шукали якийсь типу спільний слот. Тому ця розмова мені ще більш цінна тепер, бо вже ж я дійшла. Ти все правильно сказала, я піарниця, я працюю з особистими брендами. В мене є такий жарт, така заготовочка, що я роблю відомих людей ще більш відомими. Ось це мій суперскіл і моя основна професійна якась перевага. 12 років я цим вже займаюся. 12 років, точніше, в піарі, і останні, мабуть, років 6 займаюся виключно особистими брендами, зірками бізнесу, великим бізнесом. Консультую та всіх. Багато хто під NDA в мене, тому я не можу розповісти, але досить багато політиків, людей з великого бізнесу, зірок, акторів кіно, ведучих, музикантів. Довгий час я працювала, мої там останні кейси, це був Вова Дантес, 4 роки ми були разом, Гарік Корогоцький до цього був. Вже я рік з ним як не працюю, з Вовою в кінці грудня закінчила роботу. Працювала досить активно з Мішою Кацуріним останнім часом. Ми так у форматі консультації працюємо. Якось так виходить, що в мене дуже багато чоловіків в клієнтах, але це цікаво, чому так. І на консультаціях теж дуже багато чоловіків. Якось так, якщо коротко, в мене є собака ще, бігль.
Я підписана в тебе, я бачила, що в тебе.
Ще викладаю в школі Базілік, викладаю піар. От думаю, що треба новий курс запускати, мабуть, але коротше. Змінюється комунікації, хочеться його випустити таким вже більш практичним, хоча він і до цього був досить практичний, але хочеться таким більш живим, бо дуже багато методик, які ми викладали, ну, вони зараз не працюють з українським бізнесом, і треба навіть в основі вже трохи змінювати підхід. Тому зараз я в процесі і працюю над тим, щоб придумати щось нове.
Ти писала, що ти зараз працюєш, ну я й бачу це в твоїй ленті, що ти працюєш зараз на Ковальську.
Да.
І мені здається, це такий цікавий перехід з такої досить творчої сфери у досить, ну мені здається, вона така більш структурна.
Да, це взагалі мій перший, в мене є перепустка. І це взагалі моя перша корпорація. Але я працюю як особистий піарник віце-президента і виконавчої директорки компанії. Тому мені трохи, як це? Ну, я не так
незвично
залучена, знаєш, в корпоративну культуру. Ось, але в мене все супер. Цікаві клієнти – Сергій Пилипенко, Оля Пилипенко і взагалі от група Ковальська. Я тащусь, мені пишуть в особисті, ну що ти там. Я якраз їхала до тебе, ну, я їхала з офісу додому, щоб підключитись до тебе, і думала про те, що мені постійно задають це питання, типу, ну що тобі вже сумно, ну там, в Ковальській. А я, ну, якраз хотіла написати, що, блін, от, а мені взагалі не скучно. Мені супер по-новому, і я коли там, от, їздила на днях на завод, і мені прям, я така, боже, тут можна зробити рейд. І вони, це, частина компанії, такі, боже, ні, що ти тут знаходиш, завод, а мені це все дуже красиво, все, що пов'язано з бетоном, мені цікаво.
Ну, це прикольно, мені здається, я така людина теж, я дуже люблю нові сфери, і мені... Тобі ну, завжди цікаво, коли це щось нове, і ти розумієш, що це ти можеш з цим зробити. А, розкажи мені, ми пишемо з тобою під час війни, і ти в Києві, як ти себе почуваєш? Як ти собі допомагаєш в цей час? Тому що мені хочеться ділитися спочатку завжди, тому що всі по-разному переживають цей період, і я цікавлюсь, чи там... Звертаються люди за допомогою до психолога і так далі, тому буду рада твоєму досвіду.
Я пішла далі, я не просто, ну я багато років в терапії, я, ти це знаєш, бо ти це читала, але ще раз проговорю, так. Я більше 10 років займаюся в особистій терапії з психологом, бо я страждаю на депресії і, типу, колись мене батьки привели до психолога, і там я з ним вже, ну, точніше, з різними психологами, але підтримую себе таким чином дуже багато років. В мене там змінювалася інтенсивність, частота. Ось, а рік тому, коли я прям зрозуміла, що мені дуже подобається працювати з особистими брендами, я почала шукати відповідь на питання, от чому деякі люди можуть зробити все по брифу, і все одно, типу, вони не подобаються аудиторії, вони їм не ну, вони... Коротше, чому деякі люди подобаються іншим людям, а деякі не подобаються. І це стало таким моїм особистим дослідженням, я багато про це читала, різних взагалі. Я пішла в різні сфери, я пішла навчатися акторській майстерності, щоб зрозуміти, як це можна опанувати. Я там пройшла кучу різних курсів з брендингу, від взагалі різних професорів з різних країн. Ну, коротше, я прям дуже заглибилась в цю тему, і мені хочеться зробити колись свій курс з особистого бренду, такий от класний, крутий продукт. І я зрозуміла, що я хочу навчатися психології, щоб зрозуміти деякі процеси краще. І в мене був курс психології такої... в університеті базовою, тобто я якісь принципи розуміла, але захотіла ще якось поглибитись. Тому, окрім своєї терапії власної, я ще навчаюся зараз на гештальт-терапевта. А там весь принцип навчання будується довкола особистого досвіду, тобто це багато годин групової терапії, особистої терапії, там, роботи в групі. Ось тому я собі, і це мене теж дуже підтримує, бо ну так чи інакше ти якось опираєшся на там всі свої знання, якийсь новий досвід, розумієш, чому так, а не так. І ще мені дуже допомагає година для себе. У мене є таке правило, і ми навіть вирішили з моєю подругою психологиню, що ми хочемо зробити такий чат підтримки, мабуть, для дівчат. Ага. Будемо якраз, як це, допомагати їм формувати цю звичку піклування про себе. І я думаю, що ми завтра анонсуємо цю штуку. Ось, і спробуємо 21 день попрацювати. В нас є прикольні різні практики, такі вони легкі, да, для них треба виділити цю годину, але спробуємо зробити щось ненавчальне таке, щось дуже підтримуючи, якщо ти будеш годину на добу приділяти собі саме тому, що тобі подобається, чим ти дійсно гориш, це може бути будь-що. Типу, правило два. Тобі це повинно дійсно подобатись. Правила. Друге, в тебе повинно бути різнообразі, ну, тобто, це не одна і та ж сама річ кожного дня. І третє, ти не от в цю годину не маєш права себе щемити, що ти прокрасив.
Нічого не робиш.
Нічого не робиш, що ти дивишся холостяка, що ти дивишся по 20-му кругу «Секс в большому городі», що ти пішла на масаж в обідню перерву, що ти сказала, що ти, не знаю, погано себе почуваєш і пішла гуляти парк. Ну, коротше, оце, три такі основні правила. Думаю, що ми її завтра анонсуємо, або в суботу. Майже ми все підготували, і це буде наш такий перший спільний творчий проєкт, який і для нас, в першу чергу, бо нам теж хочеться себе підтримати і не забувати.
Звичайно.
Я прям почала, знаєш, помічати, що якщо я не роблю цю таку маленьку вправу для себе декілька днів, я така прям ловлю, що в мене щось там з настроєм, з мотивації там. І потім така, ага, я щось робила саме для себе. Ну там в останні дні така, ага, нічого не робила, понятно. Там записатись на масаж. Ну, бо для мене це такий найкоротший самовідновлення. Ось така маленька вправа.
Які твій топ-3? Чим ти наповнюєшся і що тобі дуже подобається?
Чим я наповнююсь? Масаж. Потім оце повтикати в якийсь тупий серіал, не навчатися, не дізнаватися нічого нового. Ну, от реально в якусь херню в якісь шоу типу «Холостяка». Чи в якийсь такий досить взагалі, типу «Емілі в Парижі», отакий серіал. І третє, що мене наповнює, мене зараз дуже наповнює контакт з тваринами. І я от прям навіть сьогодні написала хлопцю, кажу, поїхали у неділю гладити корів. Ось, і я їду, глажу корів на фермі. Ой, а мені тепер, я ж постійно пишу про свою мрію з фермою, з коровами. І мені тепер всі шлють ці відео, фоточки в інстаграмі з коровами. І мені так
подобається. Ти хочеш свій коровничок, типу таке щось? Чи
ферму, де будуть корови? Ну, я думаю, що воно сформується в якийсь проєкт колись. Але я це собі так представляю, що це ферма десь в Карпатах, така, де є можливість, типу, знаєш, як екоферма, залишитись там пожити. І там багато корів різних, їх, ну, краси, їх можна погладити. Ну, тобто, це там не для нас, для молока, а можна з ними якось взаємодіяти, бо я прям дуже люблю корів. Ну, вони дуже красиві мені, і я прям ланські є. Ну, там багато різних порід, це
а
моя...
А ти дитина міста? Ти дитина міста, чи ти
да? Я обожнюю взагалі місто, я урбаніст, я люблю ритм міський, ну, мені це дуже подобається, але я зрозуміла, що мені потрібно декілька місяців відновлюватись не з людьми. Тобто мені потрібно, я і відновлююсь умовно, коли я входжу там на виставки, в галереї, сиджу в ресторані з гарними людьми, не знаю, їжу в прикольні місця. Це, одна частина моєї особистості. Але от мені здається, що мені місяць десь на рік, можливо, два, треба побути, десь там, де гори, корови, де або десь на острові, де просто пляж і, такий такий простір і дуже мало людей, і дуже мало активності, бо я прям дуже втомлююсь останні роки, і мені здається, що воно вже, знаєш, не відновиться, бо я там у 20-25 була дуже активною людиною. Зараз я так, розумію, що треба працювати над цим,
балансом.
Балансом, ну зараз, work-life balance, да, між цими, періодами активними, робочими і якимсь Я навіть раніше стільки працювала, що я не розуміла, як у людей може бути хобі. Мене питали там, а яке в тебе хобі? Я така...
То я працюю. Що таке?
Це робила для робочого саморозвитку. Якщо в мене є вільний час, я дивлюся якісь лекції, там я постійно навчаюсь. Якщо в мене є там вільний вихідний, я вивчаю там англійську, я ще іспанську колись вивчала. Тобто я все робила таким досить раціональним і все во благо hard skills. А зараз... і знаєш, був цікавий такий в мене момент, коли я зрозуміла, що, є питаннячко. Це коли я пішла на курс з глини ліпити. Я прийшла, і мене там питають, що ти хочеш зліпити. І я думаю, я хотіла зліпити фігуру серця людського. Знаєш, не дечка, а от саме серце. Бо вона мені дуже подобається по формі. І я хотіла її зліпити. І сиджу і думаю, я її зліплю, і що в мене буде просто, статуя серця? І я думаю, ні, треба ж, щоб воно було функціональне, і зліплю вазу з цього серця. Приходжу, кажу терапевту своєму, кажу, Тань, хотіла зліпити, просто статую, але подумала, нам буде просто пилюку збирати. І зробила вазу, і Таня така. І в мене була просто задача ходити, безполезно тратить время.
Без сенсу.
Щось нераціональне, щось, що там не для роботи, не для чого. І я, коли ти це собі насаджуєш як якусь звичку, як, ходити в спортзал, так само і там відпочивати, і там просто малювати, ти бачиш, як прикольно, набагато прикольніше повертатися до роботи. В тебе є, з'являється оця, якась щира жага, знаєш, повертатися до проєктів, до якоїсь рутини робочої. Дуже прикольний навик, з того часу я собі там почала формувати якісь хобі, якісь там, речі, які мене будуть надихати, просто де я зможу якось по-іншому проводити час не для своєї роботи.
І я хотіла в тебе запитати про піар. Розкажи мені, як зараз ти якраз преподаєш в Базілік, і чи є зараз піар таким підрозділом маркетингу, чи якось зараз, як ти кажеш, все міняється, змінюється комунікація, але чи структура там теж змінилася? Як зараз це навчається, як ви навчаєте, як це бачиш?
Слухай, я думаю, що це ж таки за класикою піар є частиною маркетингу, глобально. Але треба розуміти, що це самостійна одиниця зі своїми правилами, і що це самостійні департаменти, і що вони можуть підсилювати один одного, а можуть існувати і окремо, насправді. В якомусь ідеальному світі, коли всі чітко розуміють свої ролі, в нас, наприклад, мені дуже подобається, ми як піар-відділ входимо до департаменту маркетингу, але в нас піар-директор і маркетинг-директор – це дві рівноправні одиниці. І мені в корпорації подобається така комунікація. Але я там працювала довго, наприклад, в благодійному фонді, в якому був тільки піарник і СММ підпорядковувався піару. Ось, і це теж типу працювало, тобто піар був самостійною взагалі одиницею і функціонував без маркетингу, без маркетинг-плану і всього цього іншого. Тому мені здається, що все залежить від, мабуть, від бізнесу, від сегменту, від проєкту, ну коротше, від багатьох факторів.
Окей. Тобто, ми зараз бачимо два приклади, там, наприклад, соціальні фонди, так, там можна обійтись піаром, а, мабуть, в крупних корпораціях все-таки потрібен і піар, і маркетинг.
Прям продукт фізичний, там точно потрібен маркетинг. А якщо це не фізичний продукт, можливо, якісь послуги, то мені здається, що послуги можна... Чи ні, тоді тут потрібен ще реклама, а реклама – це точно маркетинг. От, мабуть, окей, сфера благодійності в себе точно включає, ну що, типу, сфера благодійності може існувати без маркетолога.
Ось ми з тобою якраз розділили, тому що мені здається, коли я дивлюсь, наприклад, на твої проекти, що, слухай, я навіть, знаєш, таке піддаю сумніву там маркетинг, типу, глядає так, що піар може все, ну, тобто, і без реклами. Тому що іноді оці там контакти, статті в пресі, інформаційне поле, яке наповнює піар, виглядає так, що він дійсно справляється без маркетингу, знаєш?
Ну, да, от я думаю, що, знаєш, що з артистами, але там є така дистриб'юція. Ну так, да, от в музиці, мабуть, то теж працюють такі комунікації чисті, без маркетингу. Uh-huh. Тобто ні, точно є сфери. Ну я насправді в усіх своїх проєктах я працювала одна як комунікаційник, і в мене не було ні маркетингу, ні маркетинг-директора, ні маркетолога. Там іноді був рекламіст ще, знаєш. Коли я в концертній агенції працювала, то був менеджер реклами, який відповідав за пряму рекламу.
Uh-huh.
Ось, а все інше вирішував піарник.
Тому що так, бути чесно, я там працювала і в корпорації, я там робила свій проєкт. І ось у своєму проєкті я відчула, що там... Одного маркетингу мені не вистачає, а ось такої там сильної піар-функції в мене нема зв'язків таких, я не завжди розумію, кому як написати, що у кого спросити, і мені здається так, що там піар – це прям така необхідна штука, і може навіть, якщо б не було маркетингу, а тільки піар в моєму особистому проєкті з квітами, то може воно було б там... більш успішним, якщо б я працювала з піаром там професійно. Тому що я, знаєш, дивлюсь завжди на Лєру Бородіну, і мені здається, оця її сильна піар така жилка, вона їй дуже допомагає. І розказувати про проєкти, і просувати їх.
Я це називаю, що є такі люди, в яких є цей латентний піарник всередині, і вони реально відчувають ці то якісь тонкі матерії того, як там показати свій продукт, свою комунікацію, як себе, типу, так позиціонувати. Це цікаво. І іноді прям, ну, от вони до мене іноді навіть приходять там на консультації, такі люди, я маю на увазі, і я прям, знаєш, я просто сиджу і киваю, типу, я їм потрібна, щоб просто підтвердити те, що вони собі в голові вже вирішили, і те, як вони придумали.
Прикольно. І ось, якщо ми зараз перейдемо, мабуть, більш до такої сфери системна, типу корпоративна, я пам'ятаю, в нас не було, коли я працювала в корпорації, це був австрійсько-німецький ретейлер, і нам не потрібно було там дуже багато піару в декілька випадках. Коли ми там виходили з регіонів, з деяких, і коли ми там, наприклад, щось відкривали, і чи виходив якийсь там, условно, дуже гарний, не гарна стаття там було, попахувало, знаєш, якимось чорним піаром, типу конкурентним. Ось. І тоді я зіштовхнулася, да, познайомилась там з комунікацією в корпорації, коли там є завжди там speaking person, це CEO, це може фінансовий ще директор може бути, і там ти чи піарщик, чи маркетолог, там, head of marketing. І мені тоді було, ну, трошки і дивно, але і зрозуміло, тому що, ну, типу, прикольно, що ти можеш там сказати людям, коли їм краще нічого не говорити, коли їм що потрібно говорити, хто має право говорити, а хто нічого зовсім не повинен коментувати і там куди перенаправляти. І оце така історія з корпоративною комунікацією і, мабуть, з кризовою, кризова українська, правильно? Кризова комунікація. Я, коли ми ще з тобою там в жовтні домовлялись, був на слуху скандал з Якабу, з директором. Мені зі сторони жінки було неприємно те, що він сказав, але зі сторони бізнесу мені було дуже дивно, що вони його звільнили. І ти класно написала, і я вже просто хотіла тебе це запитати. Ти написала, що можна було не звільняти, можна було вирішити інакше цей кризис. Якщо можеш поділитися, мені дуже цікаво, тому що я тоді... Ну, якісь такі інструменти, типу, описати, що вони провели тренінг, мабуть, там, що він там неправий, вибачитись, ну, так далі.
Да, там можна було зробити комунікацію про те, що вони там, не знаю, взяли якусь благодійну організацію чи громадську організацію, яка там розповідає про гендерні аспекти, гендерні проблеми, що вони провели дійсно... там лекцію з цього приводу розібрали, типу, що... Ну, знаєш, мені здається, що в нас трохи така... Блін, скажу, як є, що в нас трохи кончена система кенселінгу, бо люди іноді, ну, типу, нам щось не сподобалось, і ми такі, все, звільнити, прибрати з посади, типу, що... Ну окей, ну ти його звільниш з посади. Він, ну, в нас небагато люди, в нас небагато експертів. І якщо він як експерт класний, то він прийде працювати на інший бренд. А інший бренд може бути сильніший, і ви його просто так не приберете. Він піде працювати на непублічну посаду, наприклад. Ну, типу, варіантів може бути дохіра. І ніби цим, ну, оцей кенсел, є ситуації, при якому, ну, тільки звільнення. Але, знаєш, це ніби не вирішує вдовгу, це не вирішує ситуацію, знаєш. І мені здається, що, ну, з точки бізнесу некоректно прибирати за такий, як на мене, невеликий скандал, бо при всій повазі він був невеликий. Це ніхто не травмувався, він нікого не вбив, це не був якийсь там харасмент. Це була, типу, неумісний коментарій. І він болючий, він несправедливий. Але мені здається, що правильніше було компанії залишити професіонала, якщо в компанії немає ніяких дорікань до його професійних якостей. І провести з точки зору комунікації роботу, якій би вони показали, що там, типу, ось вони там, не знаю, він послухав, наприклад, ну я дуже так топорно кажу, прослухав лекцію. Вони підготували там список жіночих авторів, які там, типу, або книжок на тему гендерної рівності, або там вони як компанія заснували грант для жінок письменниць. Ну, коротше, з цього можна було багато, бо будь-який скандал, мабуть, не будь-який, але більшість скандалів, з них можна вийти з ще крутішими плюшками репутаційними. От навіть, знаєш, цей скандал зараз, ну це не скандал, це така, ну типу, проблема, мабуть. Чи скандал пов'язаний з отруєннями в Хані. З одного боку є адекватна комунікація, що що власне сказала, що да, типу, ми все робили за законом, але як виявилось, цього недостатньо. Типу, недостатньо купити сертифіковані яйця миті. Треба все одно їх ще раз там, типу, перемити, наприклад, чи ще щось зробити, чи там, типу, відправити в лабораторію. Тобто вони зараз продумують ці кроки. Але вони при цьому отримали дуже багато підтримки, дуже багато реальних людей, які ходять до них в ресторани, які дуже підтримують те, що вони роблять, і вони отримали, вони, типу, кризовий момент побачили оцю аудиторію, яка до них дуже позитивно відноситься. І вони далі пробують працювати з цією проблемою. Тобто вони, знаєш, вони її не заморозили, не зробили вигляд, що нічого не трапилось. Вони з нею працюють, вони зараз чекають там всіх офіційних, від всіх, держпотребів, всі документи, щоб вийти з комунікацією, вони підтримують тих, хто, типу, отруївся. І я впевнена, що вони вийдуть ще сильнішими, ще крутішими, ще кращими. А що ми запам'ятаємо про Якобу? Що в них був отакий скандал, і що вони звільнили свого співробітника.
Два скандали.
Так, і, знаєш, і виходить, що взагалі з цієї ситуації немає позитивного ніякого вирішення. Що це просто, типу, тут він там некоректний жінками, а тут його звільнили. І те негатив. І, типу, і в тебе, в нас така зараз ситуація, що в них немає конкурентів, тому всі все одно, типу, будуть там купляти книги. Але якщо в цей момент умовно в них була... От Розетка відкривала б напрям книги, Розетка книги, наприклад, то я впевнена, що вони б віджали через долю. Цей кейс долю ринку.
Так, я з тобою згодна. До речі, автопчик такий про Хані. Я зранку робила яєчню, знаєш, і розумію, що я б'ю яйця, і я думаю про Хані. Я, знаєш, яка думаю, боже, вони в мене асоціюються з яйцями, вже такі амбасадори яєць. І вже там до медику в логотип треба додати ще яєчко. Ось, тому що в непоганому сенсі, тому що я розумію, я працювала в хорікі, я розумію, як це буває, дійсно. Тобто ти можеш відслідкувати все, але яйця ти не несеш, ти їх не сторіч, не зберігаєш. Тобто дуже багато історій.
Я така, зайшла в якийсь заклад, і я замовляла кашу, і там вона йде з яйцем пашот. І я така, а можна мені в круту, будь ласка?
Так, тому що...
Графіком не підходить мені отруєння, не ліпиться зараз. Графіку, думаю, давайте я не буду. Воно десь фоном тепер стоїть, і це, звісно, але, з іншого боку, я розумію, що... я травилася в таких закладах, які, просто, типу, топ of the top, якимись там супердорогими продуктами з неймовірним рахунком, в декілька тисяч гривень. Що це така, типу, ти ніби маєш бути, трохи згоден на те, що ти йдеш одна на ризики. Коли ти будь-яку їжу вживаєш.
Хані, так, вони прикольно зреагували, мені подобалось, тому що я прочитала дописи теж. І ось я думала про це Якубу. Тобто це навіть не тільки директор, сама корпорація, вона не мала ніяких, знаєш, таких погоджених, типу, що ти маєш казати, що ти не маєш, ти ж директор. І ти йдеш на прямий там етер, і тобі хтось тобі повинен був підготувати. І я так зрозуміла, що не було такого, він просто шов, та вирішили, я піду, і мабуть, це теж такі, знаєш, наслідки.
Історія, що ти можеш, працювала з багатьма людьми, ти можеш 800 мільйонів вплати свого спікера і проговорити з ним питання і сказати, чого не можна казати, а він в якийсь момент просто, вирішить, що саме зараз час Ну, типу, знаєш, просто ота штука, ну, ота фраза, яку він сказав, він звучав, знаєш, як жарт, який вони проговорювали всередині компанії. І це було просто, типу, знаєш, внутрякова шуточка.
Патріархальний жарт.
Вініс в цей. Він виніс в... На загал без всіх контекстів, без нічого. І, ну, тобто, знаєш, він навіть міг так жартувати зі своїми комунікаційниками, і вони навіть могли, типу, з цього посміятись. Бо, ну, блін, ну ми всі живі люди, ми іноді теж там полюбляємо чорнушний юмор.
Ну, в мене було два висновки. Чи компанія дійсно хотіла його вже подвинути давно, і це так, типу, трапився момент, чи це дійсно так трапилось таке?
Я теж думала про те, що воно якось так виглядало, ніби, так, знаєш, вони хотіли давно вже його, можливо, прибрати. Просто був такий привід, типу, ну, що ж, зафакапів, до побачення.
Ну, в цілому, давай так, в мене такий до маркетингу пов'язаний, до просування бізнесів. Що ми могли б порекомендувати людям, у котрих, ну, немає там невеликої компанії, невеликої команди, і там, наприклад, навіть маркетолога з піарником нема. Але він розуміє, що йому там, наприклад, кудись чи потрібно вийти, сказати щось, чи потрібно написати. По-перше, я так вважаю, що людина може, от як ти кажеш, звернутися за там часовою консультацією, за годинку можна вирішити всі ці питання, що можна казати, що ні, не можна, неможливо.
Я насправді почала думати про те, що треба зробити таку, як послугу, а це підготовку до інтерв'ю. Бо я розумію, що для багатьох людей це може бути. Якщо в них немає піарника, або якщо їх піарник, ну, так іноді буває, не готував, бо це така специфічна історія до інтерв'ю, до ефірів, прямих, до багатьох таких штук. Це може бути, типу, проблематично.
Правда.
То в мене є якась особиста штука, особистий такий... Справа, як готуватись до інтерв'ю. Але я впевнена, що я її можу розказати, але навряд чи вона, ну, комусь, хто не працював з медіа, ніколи якось може допомогти. Або, знаєш, я в психології є таке правило, що ти не можеш відгорювати самостійно, ти можеш відгорювати в іншу людину. Саме тому...
Да.
І терапевти, бо такі емоції ти не можеш пережити, саме пережити цей досвід самостійно, типу сам в собі. Ти можеш це зробити, типу, об когось. От так, мені здається, із підготовкою до якихось публічних виступів і інтерв'ю, що ти не можеш підготуватись сам. Типу, це в тебе повинні бути навички до цього, або ти повинен працювати в піарі, розуміти якісь там принципи, або, не знаю, в тебе повинен бути довго піарник, який тебе цьому вчив. Бо, наприклад, от Гарік Короготський, він же давно, ну, я там не перша піарниця в його житті, і він нас готувався до інтерв'ю. Ну, тобто, ми з ним готувалися до інтерв'ю, але якщо, типу, наприклад, от зараз я з ним не працюю, я знаю, що він сам вміє готуватись, він розуміє, що йому треба зробити. Але це, типу, працює, знаєш, якщо ти це декілька разів зробив з професіоналом, і потім ти сам можеш
собі. Uh-huh.
Ну, типу, тобі потрібно виписати там весь список питань, які до тебе можуть бути. Ти повинен виписати весь список гострих запитань, які можуть бути. Ти повинен передивитись, не знаю, якщо ти йдеш до Яніни Соколової, наприклад, на інтерв'ю, якщо ми там дивимося на український. Бо Яніна Соколова, Раміна і Анатолійович – це три, типу, різні формати інтерв'ю, хоча це все інтерв'ю. І це три різні формати підготовки до інтерв'ю. І, типу, те, що спитає, може спитати Яніна, ніколи там не докопається Анатолій. Ось, тому Слава Плюс, це там четвертий формат інтерв'ю. І кожному інтерв'єру треба нести свої теми, свої відповіді, свою комунікацію. І тобі треба переслухати все, що вони, передивитись все, що вони випускали, проаналізувати, зробити висновок, подивитись, на що вони давлять, що їм цікаво. Бо коли ти дивишся, ну от, не можна, звісно, вспомінати всує російського Дудя, але тим не менш. Якщо пам'ятаєш, там перший сезон в нього, коли ще там 5 чи 6 років тому, що було куча мемів про скільки разів ти дрочиш і скільки ти заробляєш. Ну, типу, такий, типу, досить яскравий акцент в комунікації. І зараз теж в нього прослідковується оця українсько-російський конфлікт. І з ким би він гуляв, він про це запитає. Тобто, тобі треба розуміти, що тобі на це відповісти. Ось. Тому я можу тільки поспівчувати, що якщо людина йде на інтерв'ю, і вона ніколи це не робила, і вона робить це сама, ну це досить така важка праця. Взагалі, це що мені не подобається в нашій журналістці українській, що гость дуже часто не розуміє, що від нього теж залежить, яким буде інтерв'ю, яким вийде продукт. І таким для мене досить хрестоматійним і крутим є інтерв'ю Дудя і Невзорова, там, де дуже видно, що гість повністю керує тим, як проходить інтерв'ю. Як він ламає вектори, як він змінює теми, як він показує себе більш інтелектуальним. Ну, що він повністю ламає схему напрацьовану. Дуже цікаво, я там своїм клієнтам завжди раджу подивитися і прям проаналізувати якісь деталі.
Слухай, прикольно, я теж подивлюсь, тому що я почала дивитися, щось мене не захопило, так я думаю, так, не хочу. Класний приклад, дякую тобі і дякую за підказку. І мені здається так, що якщо у вас не було досвіду, то зверніться до людини, в якої він є, і хоча б за годину там консультації, да, вам підкажуть, як це робити правильно. Ми з тобою так підійшли до блоку піару соціального і піару під час війни, тому що, мені здається, це якраз це вже не перший в нас раз, так, коли ми, це було у 2014 році, коли всі почали там збирати гроші, допомагати там військовим, виробляти українські продукти. І інколи це виглядає дуже органічно, а інколи ти прям відчуваєш, що тут, чесно, заробляють. На тобі заробляють. Давай проговоримо, які найбільші ляпи ти бачиш, да, зараз з цим.
Слухай, я читала це твоє питання.
Не зрозуміла?
Ні, я його зрозуміла, я просто зрозуміла, що я в якийсь момент перестала фіксувати, тобі можу сказати, загальна оця історія, що, мене відверто вже тошнить від Байрактарщини. От ми якось з нашим маркетинг-директором, це, мені здається, маркетинг-директор наш Ковальський, сказав в якомусь інтерв'ю цей термін, і я його прям запам'ятала, бо це мені отак виглядає. Типу, знаєш, була Шароварщина, а стала Байрактарщина. І воно мені все виглядає... Мабуть, 80% комунікацій виглядають не круто, не етично, не естетично, не цікаво. Оцей загальний тренд, мені дуже хочеться, щоб від нього трохи починали відходити. І я не про приписку, про те, що частина коштів йде на підтримку ЗСУ. Насправді мені оця приписка з всього подобається найбільше. Бо хай про це люди кажуть, хай буде соромне не донатити, бо зараз на цьому тримається наша країна. І це такий, типу, важливий поєнт, і на це, правда, постійно треба наголошувати і нагадувати, і, типу, і помічати. І мені подобається, наприклад, коли люди на якихось івентах публічних починають з того, що, типу, дякуємо ЗСУ, що ми можемо це провести. Оце я вважаю етичним, правильним і коректним, от чесно. Але коли, блін, називають бургер Байрактар, оце мене, мабуть, ну, коротше, і багато ж такого крінжу, оце в мене прям, в мене визиває, викликає гнів. І ще мене чесно дратує, що я розумію, що для багатьох людей благодійність стала чимось новим. Але я писала про це пост, він досить непогано розійшовся, про те, що благодійність не робить з вас святих. Це, типу, зараз наша норма, а взагалі у світі це давно вже просто норма. Це, типу, це правильна звичка. Це, ну, типу, ти ж не... Ну, знаєш, коли ти робиш щось погане, ти ж не кажеш, а я зато зуби почистив. І мені оце кинулось в очі в цій справі з дівчатами і вечірками, що багато і було про те, що а нічого, що на цих стрімах він заробляє і купив дрон для ЗСУ. І оце мене просто обурює, і мені прям хочеться натикати всім в лице цим. Бо те, що частина коштів йде на ЗСУ, це окей. А виправдовувати свої помилки тим, що ти донатиш на ЗСУ, це не окей. І от багато комунікації зараз, вони ніби, вона звучить мені так, що ніби вони, виправдовуються війною, благодійністю, донатами за якісь, типу, свої факапи, свої, там... погані справи, за якісь помилки свої, знаєш. І от цього в комунікації мені багато, і це мене особисто дратує, мені не подобається, знаєш. Бо, святість взагалі ніколи жодну комунікацію не прикрашала, от чесно. От положа руку на серце. Я от скоріше про те, щоб вона стала такою екологічною і такою, коротше, екологічною.
Ти знаєш, мабуть, на прикладі, це не самий гарний приклад, але на прикладі цих хлопців це ще залежить від моральних цінностей людини, яка це робить. І як ти для себе відчуваєш ці грані, де буде, занадто. І,
Я аналізую, перевіряю, якщо я в чомусь сумніваюся, і я сумніваюся, наскільки це етично зараз, беру фокус-групу, питаю людей різних, з різних сфер. Взагалі, психологія мене навчила класному такому моменту, коли ми працюємо в групі, в груповій терапії, і я там, ну і хтось каже, от я думаю, що він там про мене там якось подумає. І в гештальті завжди кажуть, що вони прям поправляють тебе, щоб ти заакцентувати на цьому увагу, що моя фантазія. Що він там подумав отак. Що це тільки в тебе в твоїй голові. І щоб це було не тільки в твоїй голові, а це стало реальністю, тобі треба реально запитати: слухай, як ти подумав в цей момент? І оце, офігезний навик, за які я дуже вдячна. Русізми провалюсь в чат. Я дуже вдячна психології за те, що цьому навчили, бо в піарі багато речей. Ну от в піарі немає цих інструментів маркетингу, коли знаєш, типу, піти зробити дослідження. Дуже багато речей ти якось, типу, ти прогнозуєш, ти там, типу, дивишся фон, ти нібито, знаєш, намагаєшся передбачити те, як це зрозуміє аудиторія, як вона там це сприйме. Тобто, от в піарі дуже багато передбачень. А я почала брати. От якраз в маркетингу я беру оцю базу. Я взагалі обожнюю дослідження. Вони для мене відкрилися 3 роки тому як інструмент. Ну, в плані, знаєш, я просто зіштовхнулася з ситуацією, коли мені потрібно було соціологічне дослідження, бо мій клієнт збирався на політичну типу позицію. І я робила соціалку. І просто коли тобі її приносять, і в тебе все розписано, і я така, боже, а що так можна було? А мені там вже праця кажуть, ну, в нас взагалі. В мене хлопець, він маркетинг-менеджер в іноземній компанії великій. Він там такий, ну, це типу, звіт, тут така табличка. А я на це дивлюсь реально, як, знаєш, як на розкладку карт Таро. І це було для мене таке, взагалі, відкриття. І я зараз постійно працюю, ну от, намагаюся. Коротше, да, і ще я, в мене спікером на курсі була Оксана Кононова. Вона засновниця LookMe, моніторингової платформи для... комунікації. І вона мені, вона взагалі там майстер з досліджень різного роду. Вона взагалі в мене на курсі розповідає, як без грошей, що можна використовувати як інструменти дослідження. Наприклад, там, якщо тобі треба зрозуміти, який приблизний дохід, це взагалі, ну, який приблизний такий портрет, да, фінансової аудиторії, що мене взагалі прибило, вона каже, зайдіть на WorkUI, подивіться середню заробітну плату, а потім зайдіть на OLX і подивіться, скільки коштує в оренду, там, ну, середня оренда однокімнатної квартири в центрі, наприклад. Я така... Ого! Оце все для мене такі, типу, трохи магічні штуки з маркетингу, які мені дуже зараз подобаються. Це 3 роки, я просто, знаєш, в мене як новий світ Аліси в країні чудес відкрився, знаєш, новий, я там, от, що так, я тут отак, а можна отак. Коротше, і я тепер все перевіряю, в усіх питаю, якось, типу... комунікаціях звіряюся, так мені здалося чи ні. Я іноді просто подругам там щось, то я навіть якісь пости такі, які в мене визивають трохи дисонансу, я кидаю там в чат подругам і кажу, слухайте, так, мені треба звіритись, там ок чи не ок. Ну, тобто я навіть свою комунікацію почала якось трохи перевіряти з аудиторією перед тим, як там видати цей пост в Інстаграмі. Тому це класна, взагалі, класна звичка, вона мені подобається.
Я тебе, до речі, вітаю з тим, що ти познайомилася з аналітикою, я її теж обожнюю, і це, ну, фундамент маркетингу, дійсно. Ось, і я, знаєш, я дуже обожнюю таблички, я не люблю їх вести, але коли в мене є масив даних, я розумію, що з ним робити. Це така допомога, дуже класна, так. Ми з тобою закінчили тоді блок про піар, як не з'їхати в цей такий гадкий піар, так, щоб не маніпулювати цим слоганом, а використовувати во благо і дуже корисно, дійсно, і опитувати серед, наприклад, співпрацівників чи серед друзів перед тим, як щось зробити, сказати, опублікувати і так далі, якщо самі не впевнені. В мене таке питання, я його написала тобі ще коли ми там домовлялися в жовтні, але ти сьогодні сказала, що все змінюється, ти хочеш переробити курс. Я можу це говорити, да? Так?
Так.
Ось як ти відчуваєш, що зараз змінилось, і як ти бачиш, що зміниться в комунікації по закінченню війни, коли буде перемога?
Ну, зараз, от дивись, наприклад, до війни не так багато комунікацій будувалося на соціалці. Ну, тобто, на піарниці, яка працювала з соціальними проектами, і яка там, типу, пропонувала брендам комунікувати через соціальні комунікації, я маю на увазі благодійність. А зараз ти не можеш вийти в комунікацію без соціального навантаження. Ну, ти просто не можеш вийти. Ти там, не знаю, ти ресторан фастфуду, ти не можеш просто прорекламувати свій бургер, новий рецепт на широкий загал. Бо це виглядає дивно зараз. Але ти можеш це запакувати в якусь соціальну ініціативу. І мені це подобається, чесно, бо, потреби збільшились і мені подобається, що тепер маркетинг бюджету йде через, в такій обгорці. І це такий тренд. Я от, знаєш, я дивлюсь зараз, і я постійно зі своїми друзями, колегами, точніше, я постійно, ми обговорюємо те, що от я не знаю, якщо б я зараз вела благодійний фонд, я не знаю, от вдалося б мені щось таке зробити, знаєш, таке от, як ми робили для життя Любу. Таке от яскраве, що виділяється, що, наприклад, раніше ти заходив з комунікацією соціальною в медіа, і тобі 100% всі підтверджували новину, чи спецпроект, чи щось, взагалі. А зараз... Я допомагала робити піар-супорт мультику про пса-патрона, який там дуже багато розповідає про, в такій ігровій формі, про вибухівку. Тобто це, такий корисний мультфільм. І є медіа, які попросили розмістити новину на комерційній основі. Тобто зараз соціальні комунікації вже не є залогом
безкоштовного розміщення
і широкого охоплення. А раніше кожен соціальний, 8 з 10 соціальних проєктів заходив і був, його було чутно, видно і все таке. Ось. Тому от те, що змінилось, це ця дотичність до соціальних комунікацій, що зараз не можуть існувати бренди без КСВ, що вони не можуть просто робити рекламу навіть бренди в Інстаграмі без цієї позначки доначу на ЗСУ не заходять реально. І оце те, що змінилося, і це такий прям новий цікавий тренд. Ну, мені дуже цікаво за цим спостерігати. А потім, знову ж таки, цей тренд на це українське, на пошук коріння, на якусь пошук національної ідеї, на пошук національних символів, на і всі українські мотиви, да? Це теж це те, що сильно змінилося. Це те, що зараз актуальне. Як зміниться комунікація після перемоги, не знаю. Взагалі. Мені навіть важко про це думати якось, бо, знаєш, щоб не... я зараз привчаю себе жити тут і зараз, і мені взагалі стало складно з плануванням, бо, блін, ти не знаєш, що буде завтра.
Ну, так. Іронічно.
Тобі тут пропонують запланувати якийсь проєкт на травень. І я така... Алло? Ну, класні плани у людей. Ну, типу, вони впевнені. Ось, тому... треба повивчати, але я, якщо чесно, ну, навіть не хочу зараз дивитися в там контекст різних воєн і ну, дивитися в цю комунікацію. І ще я розумію, що, от здається, з Другої світової війни не було таких воєн, які скінчилися 100% комунікаційною перемогою. Ну, от в такому, знаєш, от мені коли кажуть, да, кінець війни, в мене перед очима одразу картинка, коли в Нью-Йорку офіцер цілує дівчину. Пам'ятаєш такий, типу?
Да, звісно.
Коротше, ніби вони танцюють. І оце, типу, такий, знаєш, як символ перемоги. І або оцей флаг на
Кремлі.
Кремлі, да, там, типу, оце якась крапка, переможна крапка. От мені просто здається, що не буде такої комунікаційної перемоги. Ну, тобто, вона буде якась інша, буде, типу, ну, що вона, знаєш, якось буде просто поступово,
не одним днем, так.
Знаєш, відкачуватись там до якихось там, і оп, в один день, ну, тобто ми отак не прокинемось в один день, от як з ковідом, знаєш, він прийшов отак, а закінчився,
так, та,
ну, не було такого, що, о, все, от в цей день, там, не знаю, 20 травня ми знімаємо маски всім світом, підкидуємо її вгору, все, ми побороли ковід. Такого не було. От я думаю, що з війною такого не станеться, тому, ну, типу, що перемога не прийде отаким одним днем. Тому і комунікації будуть змінюватись там, типу, поступово, щось буде, типу, про там перемогу точно, про якісь лідуючі позиції. Думаю, що дуже багато буде будуватися на інспірейшені. Ну, так, да, такі надихаючі комунікації, мені здається, бо це все одне емоційний провал. Ну, ти спочатку там гей, а потім, коли ти починаєш розуміти, яким чином тобі далася ця перемога і все інше, я думаю, що будуть такі настрої депресивні і буде надихаючо.
А щодо брендів, от як прикольно сказала, я про це думала після твого коментаря до пуховиків Puma. Що коли бренди, ну, я так для себе склала після інтерв'ю Кінкової, вона сказала, що декілька рекламодавців навіть відмовились, тому що це суперечить їх культурі, там, ось, цілям і так далі. А як ти вважаєш, це, ну, воно так дійсно виглядає? Тобто, якщо ти крутий, з тобою там йдуть, ні, значить там розторгають, там, типу, якщо ти зробив такий маленький, ну, якийсь фейл, чи вас там ви розійшлися як сім'я, там, условно, і вони відказуються. Типу, от як ти на це дивишся? Чи теж від контексту буде залежить?
Я вважаю, що якщо для тебе, ну, наприклад, в тебе компанія рекламна будується на комунікаційна, на тому, що ти береш саме пари. То я вважаю, що коли ви підписуєте контракт, ти маєш казати це в пункті договору. Що, слухайте, фішка компанії саме в парах. І ось там компанія триває такий-то період. І ще рік після кампейну, типу, ви не маєте права оголошувати про публічний розрив. Тоді це чесно. І я як інфлюенсер приймаю це до уваги. І вони як компанія застраховані. Мені здається, що проблема багатьох таких випадків в тому, що люди не передбачають ризики. Взагалі, це ніби ти знаєш. Зараз трохи демагогії, але в нас же навіть там типу брачний контракт страшне. Бо якщо ти підписуєш брачний контракт, то ти що, плануєш розвестись? Ні, я не планую розвестись, але якщо я розведусь, я хочу, щоб це було зафіксовано от зараз, коли я там щаслива, в нас все добре, в нас класні
відносини. В здравом умі, як говориться, да.
Потім, коли там, типу,
років,
і в тебе багато накопиченої агресії. Ось і тут така ж історія, що мені здається, що якщо вони про це не подбали, не проговорили і не прокомунікували, то бренд мудаки. Ну, чесно. Ну, це по-мудак. А якщо вони про це не подумали, то це трап їх маркетинг-директора, там, комунікаційника і тому подібне. А якщо вони прокомунікували і, типу, інфлюенсери все одно зробили по-своєму, то я б на місці бренду прям виходила в комунікацію і казала, що слухайте, ну це не співвідноситься з тим, що про що ми домовлялись і за що ви.
Прикольно. Цікаві такі випадки. Знаєш, ми з тобою занурюємося. Я просто недавно в мене був ефір з юристами, деякі такі моменти про блогерів обговорювали. І це прикольна та ж така тема для обговорення.
От я вчу завжди своїх піарників тому, що комунікації тобі можуть допомогти закривати ризики, але ти повинен чесно знати, звідки, знаєш, полізе. Yeah. І тому я вважаю, що там піарники повинні бути на постійному контакті з власниками мого бізнесу, щоб їм чесно проговорювали, бо ближче до тіла, ніж особистий юрист і особистий піарник, лікар і психолог, дуже важко знайти людей. Типу, я повинна знати, що в тебе відбувається, от прям по-чесному. Якщо ти, якщо ти там одружений і в тебе коханка є, то, скажи мені, підпиши зі мною NDA, контракт, whatever. Але скажи мені, щоб я розуміла,
які є ризики.
Да. Що тобі казати? А ти, наприклад, якийсь там посол, дипломат, там, де це є, дуже важливим пунктом. Чи ти там, в тебе предвиборча кампанія. Там, я повинна знати весь цей спектр, всю твою скриньку Пандори. І це така робота в обидві сторони, це треба розуміти і... зараз там зі свого досвіду я вже прям приходжу і кажу, що типу так, ребята, або ми розмовляємо, на рівних. Я тут не обслуговуючий персонал. Або ми розмовляємо на рівних, і ви мені кажете все. Або, я не бачу сенсу з вами працювати, бо потім, вилізе якась херня, і я не буду знати, що з нею робити. І це буде моя відповідальність. До цього, мені здається, треба готувати клієнтів, готувати бізнес, готувати всіх стейкхолдерів, що комунікаційники можуть вам сильно облегшити життя, як і юрист, який знає, що тут от можуть бути питання, чого, що в тебе клієнт полюбляє випити вина і їздити 220 по місту, то непогано, щоб юрист про це знав, просто як keep in mind.
Слухай, я прям хочу це підкреслити, ми це винесемо в цитату, тому що дійсно юрист – це піарник, психолог, все такі навіть ближче, ніж друзі, тому що там можна все розказати, і ти знаєш, що воно залишиться
Ну, я розумію, багатьом, ну, це важко. Важко підпустити до тіла, до розуму, до володіння інформацією, але, ну, тут, типу, пропрацюєте з договір, який би вас повністю захистив, знаєш? Пропрацюєте там, ну, коротше. Ну, це там, мабуть, про великий бізнес. Ну, ти ж коли йдеш на топові посади, ти ж підписуєш там NDA про нерозголошення там багатьох людей. Бої штрафи, і ти, ну, типу, якось же люди в корпораціях працюють, ти так само можеш працювати віч на віч.
Що люди не розуміють, у нас дуже таких багато питань, типу, NDA, авторське право, що люди не хочуть розуміти, ми так до цього там, поступово приходимо.
Не працюють, хоча NDA взагалі для мене просто прибирає всі питання. Ще дуже класний юрист, передає завітання, якщо, бо в мене Антон часто слухає мої інтерв'ю, тому це для тебе запис. Що він мені якийсь, знаєш, коли в мене якісь проекти під NDA, і він навіть іноді бачить, що в мене якась лекція, він мені пише, що ти пам'ятаєш, що там в тебе отой контракт був там. Ну, що ти не можеш розповідати. Hey, guys, я така, да, пам'ятаю, зараз вичерпну з презентації.
Слухай, респект, Антон.
Я дуже, да, дуже йому за це вдячна, що він такі нюанси пам'ятає, і що, ну, я вдячна, що він колись там це запропонував, і я, наприклад, навіть свої послуги купую тепер по-різному, бо те, що під NDA, ну, я кажу, що ми можемо працювати, я не буду використовувати це ніде, ні в кейсі, ні там в розмові з хлопцем, але, ну, типу, це там кост більший, і ми підписуємо, що ми з вами ніяк взагалі не комунікуємо, ну, що я ніде про це не розповідаю. А якщо там, типу, ви погоджуєтесь на те, що я можу використовувати це в своїй публічній діяльності, там, в постах, там, не в контексті якогось негативного досвіду, а в контексті просто, ну, як прикладу, якщо ми там щось цікаве робили. А ось, то це інший кост. І це класна річ. Мені здається, що це дуже якось усучаснює. Що це, типу, по-чесному.
Прикольно, що ти про це говориш. Знаєш, для мене це якраз таки, я працюю з юристами, і я всіх своїх клієнтів змушую працювати, якщо до цього вони такі, та як бути, знаєш, типу, так, ні, все з юристами, давайте зробимо нормально, ми не знаємо, що буде так через рік-три, нам все це там, типу, нам буде спокійніше. І дуже прикольно, що ти використовуєш це саме так, і це дуже прикольний шлях. Дякую тобі, що поділилась досвідом. І ти зараз якраз сказала про те, що ти навчаєш своїх, і підкажи мені, ось в мене є якась база, і є якісь навички, навіть там роботи з піаром, але вони в мене там не супер там зіркові якісь. Я казала, в мене є рол-модел, одна з них ти, людина, яка робить дуже прикольні проекти, цікаві, вони залучають, вони там вартують уваги. В мене склалась така думка, що якщо в тебе немає ніяких контактів, і ти не знаєш нікого з преси, то ніхто тобі нічого не напише. А сам піар, він якби підрозуміває, що це повинно бути, ну, безкоштовно. Тобто, якесь там событие, не пам'ятаю слово. Ось, розкажи мені, чи так, чи правильно розумію, чи може все ж таки інакше ти навчаєш, і тому що беруть твої дівчата, хлопці в тебе на курсах?
Ну, піар – це, по-перше, про відносини. І якось останнім часом, мені здається, трохи люди почали забувати, що піар – це не про прес-реліз, що піар – це про побудову відносин. Тому дійсно, якщо не пробудовані відносини спочатку з журналістами, то може бути важко їх зацікавити. І, типу, бо тут все будується на такій або на комерції, або на спільній цікавості. Тобто, ти приходити завжди з такою ситуацією він-він. Це повинно бути і цікаво тобі, і цікаво журналісту, і цікаво він-він-він, і цікаво читачу. Або тобі головне, і щоб журналіст взяв цю тему, і щоб читач прочитав. А піарники досить часто чомусь забувають про кінцевого споживача. І вони йдуть шляхом того, що от я поставила новину, от я тобі прислала лінк, оце все я відпрацювала. А типу, дійшло воно, зачепило, це чи цікаво читати, це взагалі цікава тема, в чому є якась новина. Ну, це така типова помилка багатьох піарників, які дуже багато років працюють в піарі, наприклад.
Знаєш, у нас був якось такий читацький клуб, коли ще була в Києві, це було до війни, і ми розбирали книжку Чарльза Буковського «Бекон», що щось там. Ти не читала, ні?
Я читала «Голлівуд, макулатура жінки», це трилогія, і все.
Коротше, там був такий герой, який йому щось там потрібно було, третьої якоїсь там ролі в цій книжці, і, значить, показують цей шлях, як він, значить, спочатку ходив біля нього, потім з ним познайомився, потім подружився і потім добився те, що йому треба. І в нас якраз на цьому книжному клубі була одна з дівчат-піарниця. І в нас такий виник, знаєш, навіть, ну, не конфлікт, але ми поділилися на два лагері. От як вона вважала, що вона отак вистроюється відносини. Тобто вона каже, я спочатку підписуюсь, дивлюсь, лайкую фоточки, потім там щось пишу, потім там запрошу десь на каву, і потім, типу, ну, вже якісь там вистроюються. Я, наприклад, людина, для котрої, коли отак от роблять, це прям, ну, типу, виглядає, знаєш, так... Таку сумнівну, зараз російською скажу. І мені краще, коли людина мені пише відразу там привіт, мені там порекомендували, чи я ось подивився, і я б хотів там з тобою, ну, наприклад, зробити якусь кооперацію. Пропоную оце щось таке, як ти там буде тобі цікаво чи ні. І таке мені виглядає більш, знаєш, таким чесним, відкритим. От яка комунікація повинна бути? Отак, от як скажи. Зберігати час другої людини і відразу все видати? Чи ось все ж таки оці такі круги вокруг да около повинні бути? Ну, так, не буквально, але...
Мій товариш мені завжди сказав мені колись цю фразу, вона мені дуже подобається. Не задавай питань, якщо не хочеш почути відповіді. Якщо ти готова, що коли ти напишеш, слухай, я хочу таку кооперацію, і якщо ти готова до варіанту, що тобі скажуть, окей, типу, давай робити, окей, давай робити, це коштує стільки-то, ні, мені це не цікаво, типу, якщо ти готова до трьох варіантів, то пряма комунікація виглядає досить, типу, чесною. Але якщо ти розумієш, що тобі підходить тільки да, окей, і безкоштовно, то тоді тобі, ну, треба витратити. Да, і тобі дійсно треба все це проробити, якось там покружити. Наприклад, я тобі хочу сказати, що, наприклад, з західними журналістами майже неможливо отак напряму вистроїти комунікацію. Ми затестили це на декілька пітчингів іноземних, і ми, наприклад, робили, ти їм пишеш листи, там, пропонуєш класну тему, ти знайшов прямі контакти, все зробив, і тобі, скоріш за все, там більшість журналістів взагалі не відповість. В мене була така історія, що мені треба було потрапити в одне видання, таке нішеве. І я стукала там, типу, потім я знайшла журналістів. Я знайшла, що вони там активні в Твіттері. Я підписалась. А почала там, типу, відповідати на твіти. лайкати, слідкувати, типу якось комунікувати, бути в контексті. Після цього мені відповіли, і після цього мені вдалося вже, типу, як це, достучатися в особисту комунікацію. І я, ну, і мені підтвердили матеріал, і я кажу: слухайте, а я там місяць тому відправляла на пошту, а він каже: та я, блядь, не дивлюсь цю пошту, в мене там 500 листів. Ось приклад. І прям, ну, і мені багато про це кажуть піарників, які п'ють з іноземними медіа. Бо все-таки в українському просторі трохи легший оцей лаг, тобі трохи легше добитися, і то, якщо там тобі не відповідають по всім каналам комунікації, то ти все одно будеш шукати, як там зустрітися, ага, і як прокомунікувати. В мене є моя улюблена історія про те, як коли я тільки починала, мені дуже хотілося, щоб не комерсант, а кореспондент став інформаційним партнером фестивалю, який я робила у Дніпропетровську. І я дізналася, що там тоді була головною редакторкою Юля Макгафі. І я дізналася, що в неї собака, що вона собачниця. Я подивилася по її сторінки, де вона гуляє з собаками. Я їхала в Київ, взяла в подруги собаку і декілька днів підряд гуляла в парку, познайомилась з нею через собаку. А потім додалась в цей день до неї в друзів, написала: привіт, слухай, це от я з собакою, пам'ятаєш, там ми якось ще поспілкувалися. І ще через якийсь період я вже написала запит по роботі. Ну, тобто я до того, що, ну, а мені потрібен був тільки відповідь «так». Ну, для мене ні, це було щось, якась моя особиста поразка, знаєш. Тому обидва варіанти підходять. Мені теж легше, мені б хотілося, щоб це була просто така проста комунікація робоча. Але якщо ти розумієш, що це якийсь там новий проєкт, ноунейм, там, ну, знаєш, так було заходити, відкривати ногою двері, якщо ти великий бренд чи якась там суперзірка. Звичайно, що, я не знаю, якщо я піарниця Леді Гага, то я можу написати в будь-яке видання, і інтерв'ю з нею точно захотять, там, проєкт. А якщо... І я тоді можу, там, без оцих прелюдій. А якщо в мене проєкт, який ще потребує вкладання зусиль, інтересу і всього іншого, то, ну, треба вибудовувати ці зв'язки.
Круто, класно пояснення, дякую, тому що я з того часу вже, це роки два пройшло, я все думаю, ну як, типу, як вона повинна бути? Типу, так мені не созвучно, а так виглядає якось, ну, там, типу, не органічно, не там, типу, реалістично. Я ще бачу, що ти часто ділишся книжками у себе. Можеш розказати, можеш, що почитати зараз такого актуального, щоб якось там людині допомогти бізнесу, володарю бізнесу, там, починаючому маркетологу, піарнику, як вести ці комунікації, як вчитися. Ну, тобто, прийти до тебе на курс – це number one, але якщо почитати, то що почитати?
Слухайте, ну можна почитати прям класику піару, я от спеціально собі прям заскринила. Це «Зв'язки з громадськістю» Едвард Луїс Бернейс, це взагалі, як це, батько-засновник піару. Та-да. І можна почитати прям класику піару. А якщо такого, знаєш, з актуального, то мені дуже сподобалась книга Дмитра Кулеби «Війна за радіо». Там дуже багато про комунікації, про пропаганду, про такі от речі. Прям дуже сподобалось, і її можна натягти на сучасний якийсь контекст.
Прикольно, я не знала, що в нього є книга. А ну-ка, скажи мені таке питання, де прийшло мені в голову. Де б ти не стала працювати піарником?
В якій сфері чи в якій кому бізнесі?
Чи компанія? Ну, бізнес і сфери, давай так.
Блін, слухай, от я б раніше тобі, мабуть, сказала, багато б назвала. А зараз... Ну, от я б раніше сказала, що я б в алкоголі не попрацювала. А от я дивлюсь на свого хлопця, я йому багато ідей підкидаю. І думаю, блін, а що б не працювала? Ну, працювала. Ну, бо цікаво, реально. Хоча я розумію, що це така, типу, сфера спірна.
Казино.
От теж би попрацювала. Ну, от, суто подивитись, а чи зможу я в неї, ну, в такій, типу, спорній темі зробити щось екологічне, по-чесному. От прям цікаве, правдиве. Красиве, з якимись гарними думками. От, ну, мені стало цікаво насправді себе якось, типу, просто, ну, типу, якось випробувати чи що, не знаю, як це назвати. І от навіть там, знаєш, якщо подумати про політику, ну, от, ніби політика це там все таке грязне, неприкольне і все таке. А от я дивлюсь там на міністра цифрової трансформації. Ну, цікаво, вони класні проекти. Хотіла б я його якось з його особистим брендом, особисту комунікацію трохи підправити. Ну, хотіла б, правильно. І я знаю, що мені є, що йому сказати. І є, що я можу порекомендувати. Я от робила, не можу сказати кому, але з, коротше, з військових облич робила консультацію. І це теж було цікаво. І ми шукали і tone of voice, шукали як... І як там, типу, зробити цей баланс і внести трохи якогось особистості в це. І як там, типу, на якихось спірних темах комунікувати. І, ну, це теж, ну, для мене це був якийсь виклик. Я, тому зараз, знаєш, я не можу знайти, от навіть там цигарки, табачка, да? Ну, мені там не подобається, бо все ж таки оця історія, з, що всі табачні бренди великі, все одно працюють в Росії, оце мене, типу, шкребе, знаєш. О, хоч, типу, не працювала з брендами, які продовжують працювати в Росії. От зараз би точно це річ, і я би її відслідувала. Ну, типу, знаєш, умовно, я б не пішла зараз піарником в метро. Навіть якщо я розумію, що український і російський офіс – це різна історія, ну, типу, блін, не пішла б я. Але це не, знаєш, це не про сфери, це про, ну, про позицію конкретно, от прямо. А якщо так пройтись, по, ну, в мене, чесно, колись була мрія професійна, і в мене вона трохи лишається зараз, що мені б хотілося попрацювати піарником у якомусь такому військово-космічному проєкті публічному.
От, український, ну, НАСА?
Так, да, умовно, типу, зробити комунікації для, не знаю, для Дніпровського КБ Южного. Ну, якщо б там вони б цього потребували. Це прикольно, щоб люди от фанатіли, як в Америці від НАСА, отак фанатіли від КБ Южного в Дніпрі. Коротше, мені цікаво зробити круті комунікації для складних брендів, не для очевидних, бо зробити, зробити популярними популярних співаків чи акторів, ну, я це вже робила, я це вже відпрацювала, а от зараз думати щось круте для бренду бетону, оце для мене зараз виклик. Ну, повертаючись до початку нашої розмови, мені капець як цікаво.
я чому запитала, тому що, знаєш, в мене є внутрішній конфлікт, він мій особистий, звісно, що кожен має думати сам. А в мене, ти б знаєш, у такі сфери, вони в мене як зділка з дьяволом. І я і казіно, наприклад, і табак, і алкоголь в мене там. І я тут недавно слухала інтерв'ю свого знайомого, він якраз працює там у них діджитал казіно, це вся історія. І він сказав, знаєш, типу, він похитнув мій внутрішню цю про зділку з дьяволом, але я не згодна до кінця. І він каже, ну, типу, всі звикли думати, що в казіно гроші тратять тільки там бідні люди, в котрі там, знаєш, останнє виносять з дому. Але, каже, основні гроші, типу, приносять якраз не такі люди. А там нафтові магнати, люди, які собі гроші, типу, натирили чи ще щось. І кажуть, а тому мені, типу, не жалко. Ну, типу, в мене нема конфлікту внутрішнього. Я така слухаю, думаю, з цієї позиції так. А як же оці люди, які дійсно там на вадах отак от заробляють, знаєш, він виносить там стані, а там діти і жінка голодна.
Ну, а як, наприклад, там комунікують якихось, от, наприклад, Дон Периньйон, да? Це ж алкоголь? Це лакшері, да. Лакшері шампанське. Ну, я же, це напряму, ну, він спонсорує, типу, алкогольні залежності, правда? Ну, бо
Важко
представити, як людина там упаюється шампанським дорогезним. З одного боку, а з іншого боку, чи це відповідальність? Ну, от, якщо розібратися, чи відповідальність це горілки за людські слабкості, за, ну, що хтось стає адиктивним, а хтось випиває раз на місяць, не знаю, горілки під борщ. От я, ну, я чесно, я обожнюю борщ з сірий хліб. Я знаю, що ти в Іспанії зараз будеш страдати. Сало, лук, цибуля, точніше, і там 225 грамів горілки. Блін, ідеальний фуд-пейлінг.
Я тобі скажу, в нас тут є харківське кафе. Дівчата з Харкова відкрили, і там є борщ з салом, з хлібом, з чесником. Я з таким задоволенням його останній раз їла. Так що, да, я тебе розумію. Не самогоном, але сало з хлібом їла.
От я до цього, ну що, типу, ну це ж ніби не на відповідальності.
Так, я розумію, бренд, про що ти.
Він не пропагандує прямим текстом, що ви повинні випивати пляшку горілки кожного дня і ви станете здоровішим, то, ну, типу, ні, ну це, типу, трошечина тоді. Але ж ніхто так не комунікує. І це, типу, твій вибір обирати там, в якій кількості ти п'єш, як ти п'єш. Ну, типу, всі алкогольні бренди кажуть про, як це,
вживання алкоголю, ба-ба-ба, не?
Алкоголю про неефективне, а помірне вживання алкоголю. Про культуру алкоголю. І тому, я не знаю, от я, ну, я, правда, дивлюсь на хлопця свого, який працює там в досить такому лакшері-сегменті віскі шотландського. І, ну, блін, те, що вони роблять в комунікації, як вони це роблять, ну, це дуже круто. І ти хочеш бути дочетним, і те, як вони себе поводять, і які в них принципи, там, і все інше. Ось, і з гемблінгом така ж сама історія. Я там спілкувалася з різними казіно, і вони кажуть, ну, типу, ти що думаєш, нам треба, щоб люди виносили там останнє з дому, і там, не знаю, в нас був якийсь негативний вайб, ми теж там пропагандуємо там і екологічну гру, там, ну, багато речей, які, типу, з якими ми працюємо, але, ну, людей є слабкості, ну, це ж питання. Коротше, я вважаю, що якщо людина алкоголік, то винуват не бренд-код, видається в магазині, а людина, ну, яка склонна до адиктивності і яка не пішла там до психолога і не розібралася чи до нарколога, в чому питання. Ось, якось так. Тому для мене, мабуть, не існує таких публічних сфер, де є відкритий піар, відкриті комунікації, і ну, що я б, мабуть, не захотіла з ними працювати. В мене все, от зараз в мене все, типу, мій вектор на те, що чи працює цей бренд в Україні чи ні, наскільки він чесний в цьому. Тобто, і для мене це принципово. Але він може і дитяче харчування виробляти, і при цьому, там, типу, працювати там на території Росії. І наскільки він там, знаєш, екологічно виробляє. Якісь такі штуки.
Дякую, тобі зрозуміло. Я тебе перебила, в тебе є якісь книжки ще порекомендувати? Чи, в принципі, ці дві і...
Прям зараз, мабуть, ці дві, але, ну, що там, типу, тобі цікава тема особистого бренду, то я завжди раджу почитати Станіславського «Робота актора над собою». Там багато таких цікавих речей, які допомагають в особистому бренді. І є зараз досить популярна книжка Creative Personal Brand Юрген Сайленбасер. Досить непогано розписані основи, як працювати з особистим брендом. Вона така там, ну, для піарників нічого нового, а для тебе, як для особистості, щоб з цим розібратись, вона проста і зрозуміла, знаєш, такий
тип. Дякую тобі,
І що мені ще подобається, це теж якраз взагалі всім піарникам, це «А що я тут роблю? Шлях журналіста», це книжка Ларі Кінга про те, як він брав інтерв'ю, взагалі про їх, на що він там звертав увагу. Це теж цікаво з точки зору того, як, на що можна звертати увагу, коли ти готуєш людину до комунікації публічних.
Аня, ми з тобою проспілкувалися 2 години.
Так.
Вони пройшли дуже швидко.
Я теж бачу вже всі таймінги.
Так, я, знаєш, так, типу, мені завжди хочеться записувати, ну, там, короткі, тому що розумію, що 40 хвилин швидше прослухають, ніж час чи два. Але завжди так цікаво, і мені так не хочеться обривати ці діалоги, вони класні. І я сподіваюся, що тим, кому дійсно буде цікаво про піар, вони дослухають. Я хочу сказати тобі велике дякую, красно дякую, я читала, що так треба казати, за те, що ти моєму маленькому блогу дала шанс мені, зустрілася зі мною, і було дуже щиро, коли ти написала, що ти не розочаруєш. Я навіть, у мене такого в думці не було, я дуже там прибувалося, щоб я, знаєш, там як новічок, я не журналіст, але мені цікаво ділитися, щоб люди могли розвиватися і може розвивати український бізнес, тому що я знаю, що це важко. Ось, особливо, коли не вистачає досвіду, а маркетинг зараз, мені здається, така права рука, маркетинг, піар, це права рука володарів бізнесу чи CEO. І тому я дуже тобі вдячна, що ти поділилась тими знаннями, якими за гроші ти ділишся на своїх.
Я насправді дуже рада, що ти мене покликала. Мені завжди цікаво спілкуватися з кимось зі сфери. Ну, бо я там маркетологів, бренд-менеджерів, рекламістів, всіх вважаю своїми колегами. Бо це завжди цікава різна точка зору. І там можна з різних боків знайти щось нове. Тому я тобі дуже вдячна і сподіваюся, що люди, які будуть це все слухати, я взагалі сподіваюся, що ти все ж таки поріжеш це до години хоча б, бо дуже багато наших якихось розмірковувань таких. Я таке, типу, зазвичай прослухую на X2, знаєш, перемотці. Ось, і дуже тобі дякую за цей вечір, за ці 2 години. Гарного тобі кінця дня і кінця тижня. І буду сподіватися, що ти мене ще погукаєш до себе, якщо буде питання.
Дуже тобі вдячна, і тоді до зустрічі.